Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, într-o nouă ediție, la bine și la greu. În studio alături de mine se află și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Avem de continuat, nu? Discuția de data trecută.
Exact. Începusem în ocazia trecută să discutăm despre bani și despre rolul pe care îl joacă ei în bunul mers al relației noastre de cuplu și am stabilit atunci că ei aduc un anumit grad de confort și siguranță, însă nu sunt neapărat responsabili de fericirea noastră în familie.
Da, că fericirea noastră în familie ține de atitudinea pe care o avem față de bani și, în al doilea rând, ține de interacțiunea pe care o avem cu partenerul nostru, că dorința noastră cea mai mare la momentul în care ne căsătorim este să avem o persoană lângă noi, nu un munte de bani. De asta ține fericirea noastră. Faptul că lângă noi se regăsește o persoană. Altfel, ne-am căsătorit cu Banca Națională și ar trebui să fim fericiți, da? Nu o să fim niciodată, pentru că banca e o instituție, nu o clădire sau o sumă de bani.
Propun să facem un pas înainte și să trecem la lucruri cumva mai concrete, să vedem exact cine este contabilul casei și cum trebuie administrat bugetul familiei.
Cine este contabilul?
Cine este? Este un rol care trebuie atribuit neapărat soțului sau că este mai chibzuit, se spune în popor, sau ar trebui să se ocupe de asta soția pentru că ea este mai grijulie, ea știe care sunt nevoile casei.
S-a demonstrat că bărbații sunt mai chibzuiți?
Cred că s-a demonstrat că soțiile sunt mai cheltuitoare.
Am înțeles. Uite, eu tocmai am avut așa zilele trecute o interacțiune cu un domn care spunea că dacă și-ar fi cunoscut actuala soție mai de mult, ar fi fost o persoană foarte, foarte bogată. Pentru că soția este foarte, foarte grijulie, nu zgârcită, ci grijulie cu privire la bani.
Mă bucur să demontăm acest mit încă din primele minute, da? Ale emisiunii.
Acum, eu nu cred că bărbatul sau femeia, prin definiție, bărbatul e mai cheltuitor și femeia este mai strângătoare sau femeia este mai cheltuitoare și bărbatul este mai strângător. Prin definiție, nu cred. Eu nu merg pe asemenea șabloane. Domne, femeile, dați, domne, banii la femei că țin de ele. Nu le dați, domne, că le cheltuie de nu știu ce. Dați-i la bărbați. Astea sunt șabloane. Deci, cred că între cei doi, un aspect care trebuie observat încă din perioada de curtenie este acesta, raportarea fiecăruia la bani. E diferită.
Ce să zic? Și nu este neapărat una greșită și una corectă.
Exact. Adică poți să întâlnești doi oameni strângători, dar unul mai strângător ca celălalt. Amândoi sunt strângători, nu?
Contează foarte mult, cred că și bagajul cu care vii din familie.
Sigur că da. Ceea ce ai văzut în familia de origine, apoi ceea ce ai trăit tu în perioada adolescenței și în perioada tinereții tale, toate lucrurile acestea își pun amprenta asupra felului în care te raportezi la bani. Deci nu aș merge pe șabloane. Bărbatul trebuie să fie contabil, femeia trebuie să fie contabilă. De altfel, pe de altă parte, eu aș merge pe o formulă mult mai liberală, dacă mi se permite lucrul acesta. În sensul că eu nu cred că vreunul dintre ei trebuie să fie contabilul casei. Nu cred chestia asta. De fapt, nici n-ar trebui să fie contabil, mai degrabă casier. Dacă stau să mă gândesc bine la job description, știi? Contabilul ăla care înregistrează cheltuielile, păstrează evidențele, încadrează sumele în diverse conturi, ăstea sunt la întreținere, ăstea sunt la mâncare, ăștia sunt la auto, ăștia sunt la nu știu ce, deci contabilul face o chestie, casierul ăla care îi dă, îi cheltuie la un moment dat. N-aș merge pe o formulă de genul ăsta. Deci, cred că mai degrabă aș merge pe o formulă în care ambii sunt și casier și contabil și ce vrei.
Haideți să vedem cum facem. Punem banii la comun și cheltuim de acolo fiecare după nevoi. Uh-huh. Punem banii la comun, dar îi păstrăm în buzunarul unuia dintre parteneri, urmând ca celălalt să ceară și să își justifice de fiecare dată orice cheltuială. Sau punem bani la comun, dar ne oprim și niște rezerve doar pentru noi. Cum facem?
Opinia mea este că în această arie a finanțelor ar trebui să existe transparență totală. Asta este opinia mea. Că între cei doi n-ar trebui să fie secrete cu privire la aspectele financiare. Că cei doi ar trebui să aibă cunoștință de sumele pe care le are celălalt și de cât câștigă și eventual de cât cheltuie celălalt. Încep cu ultima parte a întrebării tale, adică punem la comun, dar păstrăm ceva și pentru noi. Și nu cred că ar trebui să existe secret. Face parte din ceea ce se numește transparența într-o familie. Eu interpretez asta și nu e singurul domeniu în care trebuie să existe transparență, dar interpretez asta în cheia pasajului din Geneza, capitolul 2, ultimul verset, unde spune că omul și soția lui erau goi și nu era rușine. Da? E clar că ad litera mai vorba de o anumită goliciune corporală, dar în același timp cred că ideea este de transparență și de lipsă de ascunziși. Adică, între noi doi nu există vreun domeniu în care celălalt n-are acces. Banii pot fi încadrați într-un astfel de... Dar sunt banii mei, nu? Fac ce vreau cu ei sau cu suma asta fac eu ce vreau. Eu cred că aici ar trebui să fie transparență totală. Ăsta este primul lucru pe care vreau să-l afirm. Soțul ar trebui să știe cât câștigă soția, soția ar trebui să știe cât câștigă soțul, fără nicio chestie în care să cineva să păstreze vreun element la care celălalt să nu aibă acces. Al doilea element pe care vreau să-l spun este următorul. Dom'le, ți-am spus că n-aș merge pe ideea că cineva trebuie să păstreze și, cum să spun, trebuie să faci cerere, nu? Cum se întâmplă aici la instituție, nu? Dacă tu vrei ceva bani, trebuie să vii cu o cerere, nu? Dacă nu faci cerere și nu...
Și trebuie analizată.
Exact, trebuie cântărită și toate cele,
nu? Și trebuie să-și dea acordul mai multe persoane.
Exact, ai văzut? Da, deci nu...
Și până ajungi să primești banii, te lipsești.
Exact. Deci, evident, nu așa ar trebui să meargă într-o familie. Da? Într-o familie în care și bărbatul și femeia trag în aceeași direcție. Cred că fiecare dintre cei doi trebuie să aibă libertatea să cheltuie fără cerere, fără rugăminți, nu fără nicio chestie din asta constrângătoare. Asta este părerea mea. Fiecare ar trebui să aibă libertatea asta. Da, da, știu că acum cine mă aude o să și zică, păi asta înseamnă că o să ajungem în faliment. Nu, nu o să ajungeți în faliment. Nu o să ajungeți deloc în faliment. Dacă există elementul numărul 3. Obiective comune. Nu, domnule, pe ce cheltuim? Care sunt cheltuielile pe care le avem ca familie? Și asta se realizează făcând împreună un buget. Și atunci când ai elementul acesta foarte clar, atâția bani sunt cei care se cheltuie, nu cred că trebuie să stea cineva toată ziua să facă cerere, să se umilească, dar dăm și mie 5 lei.
Astea sunt veniturile, astea sunt nevoile?
Știi? Exact. Deci dăm și mie un leu să-mi iau un covrig. Fiecare are libertatea să facă asta știind că au în grijă un buget. Acum, când vorbim de buget, nu este îndeajuns să ai un buget cât vrei să cheltui. Aș mai pune un element aici. Aș mai pune un element care se numește... Aici este o chestie care cred că o să deranjeze pe foarte multă lume. Dom'le, avem un buget de cheltuieli. Venituri și cheltuieli. Eu mai am un buget de economii. Cât ne propunem să economisim? Și dacă ai un buget de cheltuieli, ai și un buget de economii, nu mai ai nevoie de contabil. Pentru că aia este obiectivul nostru. Atât vrem să economisim. Dar știu ce vor spune cei mai mulți. E foarte greu să economisim. Este aproape imposibil să economisim.
Abia ne ducem traiul de pe o lună pe alta de acord. Și să mai punem și deoparte.
Cred că aceasta este realitatea. Cred însă, în același timp, că ar fi bine să existe un obiectiv de economisire. Oricât de mărunt ar fi economisirea asta. Dom'le, la sfârșitul lunii, după ce analizăm împreună, obiectiv, cheltuielile, deci după ce trecem veniturile din categoria asta în categoria cheltuielilor și analizăm obiectiv cheltuielile, ne dăm seama că nu ne rămân prea mulți bani. Dar asta este o greșeală pe care oamenii o fac ulterior. Adică, se uită și spun, chiar și cei conștienți își fac acolo bugetul și la sfârșit trag linie și zic, a, cine mai rămâne? Din toate veniturile mai rămâne 10 lei sau 20 de lei sau 15 lei sau 100 de lei sau 300 de lei în funcție de venituri. A, o bagatelă. Nu, nu e o bagatelă.
Pune-i pe ea deoparte.
Exact! Poți să economisești 5 lei? Pune-i, domnule, deoparte. Pune 5 lei deoparte. De ce? E adevărat, cu 5 lei nu poți să faci nimic. Dar câștigul nu este unul legat de bunuri pe care le poți achiziționa cu economiile pe care le-ai făcut. Nu. Ține de ceea ce se numește disciplină financiară. Felul în care te duci pe tine să cheltuiești banii. E mult mai ușor ca după ce ai făcut bugetul, ca atunci când la sfârșit zici, a, păi ce mai rămân? 2 lei, 3 lei, adică nimic. În sensul ăsta, vreau să spun, lucruri, sume derizorii. Și aici când spun sume derizorii, mă opresc. Nu mai spun valori, pentru că pentru unul care câștigă 5.000 de euro pe lună, da, o sumă derizorie înseamnă poate 1.000 de lei. Pentru unul care are salariu minim pe economie, sumă derizorie înseamnă 5 lei. Dar și pentru unul și pentru celălalt este sumă derizorie. Faptul că tu ți-ai pus acolo un obiectiv de economisire. Dom'le, 5 lei, după ce analizezi obiectiv, îmi mai rămân 5 lei. Băi, de ăștia 5 lei trag cu dinții. Ăștia îi pun deoparte. Pentru că dacă îi pun deoparte...
Și mă lupt ca la final de lună să-i am să-i pun
exact,
deoparte.
Exact. Pot să-i pun de la începutul lunii dacă vreau, ca să fiu sigur. Așa. Dar odată ce eu i-am pus deoparte, asta mă silește pe mine ca om să mă raportez diferit toată luna la felul în care cheltui banii. Și pe mine și pe soția mea. Ori, faptul că noi doi, ca familie, nu, în calitate de cuplu, ne-am pus un obiectiv de economisire, este suficient ca să ajungem să nu ne facem grijă. Adică eu n-am nicio grijă vis-a-vis de ce cheltuiește soția mea. Dar tocmai pentru că avem un obiectiv de economisire. Și atunci eu știu că ea trage în aceeași direcție cu mine. Este un obiectiv care nu a fost impus. Nu l-am pus eu. Deci aici este greșeala. Că cineva vine și spune, atât trebuie să economisim, s-ar putea să ai probleme. Că celălalt partener va încerca să te șunteze. Nu? Dacă nu simte că e și obiectivul lui. Dar dacă obiectivul a fost de comun acord stabilit, dintr-o dată e și obiectivul lui. Și el va trage sau ea va trage la fel de mult ca și tine. N-ai nevoie de contabil, n-ai nevoie de casier. Ai nevoie să ai pe cineva cu care să construiești un obiectiv. Și atunci ajungem la discuția de data trecută. Nu cantitatea banilor este cea care produce fericire sau nefericire, ci felul în care noi ne raportăm la ei. Dacă unul se raportează, unul crede că trebuie să economisească și unul crede că nu trebuie să economisească, ba din potrivă, poți să faci și credite. Și nu mă refer acum la creditele pentru casă, care sunt chestionabile. Adică cred că asta este o chestie care e chestionabilă. Nu mă refer la, ce să zic, mi-au credit ca să fac nu știu ce vacanță, nu știu ce locație, sau mi-au credit ca să-mi iau nu știu ce pereche de pantofi sau mai nu știu ce. Da, de ce firmă sau nu știu ce telefon de nu știu care.
Am văzut că în ultima perioadă, din păcate, se iau multe credite pentru a avea ce pune pe masă de sărbători.
Da.
Ca să ne aliniem în ton tuturor cu... tradițiilor.
Exact, da. Datoria pentru casă, cred că asta este chestionabilă, este de discutat. Multe alte credite chiar nu le văd necesare. Poate un credit pentru sănătate rămâne de văzut. Deci,
dacă ai un astfel de fond de economii, s-ar putea să nu mai ai nevoie
exact,
să ajungi la credite.
Exact, adică dacă ai învățat să pui deoparte. Dar faptul că împreună ați stabilit nu doar pe ce vreți să cheltuiți, ci și ce vreți să puneți deoparte. Este suficient, accentuez, împreună, nu că cineva a impus, ci că împreună. Și aici ajungem într-o discuție delicată de cuplu, pentru că se vor întâlni totdeauna două persoane diferite la capitolul ăsta, mai mult sau mai puțin. Adică două persoane economice, da? Două persoane care sunt atente cu banii, pot să aibă totuși grade diferite. Bun, și atunci stăm de vorbă și stabilim acest lucru. Mai lasă ăla care vrea să strângă, mai lasă ăla care vrea să cheltuie, dar se întâlnesc undeva la mijloc. Spune, domnule, ok, asta este un obiectiv rezonabil de economisire. Și atunci știi că toată lumea trage acolo. E, cred că ăsta este un element necesar și care ar trebui inclus în această discuție vis-a-vis de cine ține banii. Nu-i ține nimeni. Banii mei stau la mine, banii tăi stau la tine, dar eu știu câți bani ai tu, tu știi câți bani am eu. Avem obiectiv să economisim atât, avem buget de cheltuieli de atât și după aceea ne vedem fiecare de viață. Nu stă nimeni să controleze pe celălalt. Nu stă nimeni să tot pună întrebări și să tot pună presiune pe cineva. Hai mai economisește, dar pe ce ai cheltui? Dar nu știu. Nu, știm că vrem să facem asta. La sfârșit ne întâlnim la sfârșitul lunii, nu? Sau la începutul lunii, dacă vrei, cum vrei, așa. Eu cred că la începutul lunii ar fi cel mai bine, că e mai ușor de toată luna poți să...
Să te întinzi cât ți-e plapă.
Exact, da. Dacă ai învățat disciplina asta, poți să te întâlnești la final. La finalul lunii te întâlnești și spui, da, asta este suma pe care am economisit-o, o dăm deoparte, nu? Și după o anumită perioadă de timp vedem cum o investim, cum o facem să crească. Deci aici mie mi se pare că foarte multe familii sunt pe din afară. Nu există idee de economisire. Nu? Cele mai multe familii n-au idee de economisire. Unele familii au buget așa și încearcă să se țină de el, fără însă ca să aibă și un obiectiv, și uneori mai apar tensiuni în ciuda bugetului, pentru că celălalt cheltuie. Da, domnule, dar ce acum,
știi, ne mai uităm la
da, câțiva știi, explicația. Da, dar ai cheltuit, nu a fost în buget. Da, acum te iei tu pentru 50 de lei, pentru 100 de lei, gata, te-ai găsit să faci gălăgie. De ce? Pentru că le lipsește obiectivul de economisire. Nu-l au. Și atunci numai că apare tensiune. Te cerți cu soția sau cu soțul. Dar de ce ai cheltuit banii ăștia? Avem nevoie, am avut nu știu ce. Vezi, dintr-o dată, unul consideră că trebuie să economisești, dar altul consideră că nu e așa. Sau și el poate crede că trebuie să economisești, dar nu aveți un obiectiv comun. Ăsta este elementul care lipsește. Dom'le, economisim, când ne uităm la sfârșitul lunii, tragem linie după ce analizăm cheltuielile obiective, ne iau în 5 lei. Și aici discutăm, băi, economisim pe tot sau numai 3? Înțelegi? Dar avem un buget pe care l-am agreat împreună. Și atunci, nu se supără nimeni. Ăsta care crede că trebuie să economisească 5, nu se supără că celălalt a cheltuit 50 de bani din 5 și sunt doar 4,50. Nu? Și nici ăla care vrea să cheltuie nu se simte frustrat. Nu că nu este lăsat să cheltuie, domnule, 50 de bani. Băi, dar murim de tăi că cheltuim 50 de bani. Băi, dacă am agreat că avem un buget de 3 lei economie, îi salvăm pe ăștia 3 lei, suntem ok. De la 3 la 5 suntem ok. Nu avem de ce să discutăm. Dacă sunt 3 lei 50, lumea este fericită. Dacă sunt 3 lei, nimeni nu e nefericit. Pentru că atât am decis.
Ce facem însă cu situațiile în care doar unul dintre parteneri are venituri? Cel care nu are un salariu mai are vreun cuvânt de spus în felul în care se administrează bugetul?
Ei, ce cuvânt să spun? Să zică mersi că... Nu? Asta este mentalitatea. Să nu râi. Hai mă, cineva impresia că așa gândesc. Asta e mentalitatea. Băi, muncești? Nu. Taci din gură. Normal că are. Este evident că are și este imperios necesar să aibă. Ba, din contră, cred că aici exista un comportament din trecut care nu este în totalitate greșit. Adică știu familii în care bărbatul muncea, aceasta a fost experiența trecutului, nu mai este. Adică astăzi și femeile muncesc, unele pentru că vor carieră, altele pentru că e necesar să muncească. Soțul nu ar reuși să, sau soția, nu ar reuși să aducă venituri. Dar un lucru foarte frumos pe care știu că îl aveau familiile în trecut era ca partenerul care lucrează să dea banii la sfârșitul lunii partenerului care nu lucrează. Mi se pare o chestie foarte frumoasă. Este o dovadă de transparență și de deschidere și de apreciere și de încredere, corect. Da, când a venit ziua de salariu și eu am luat salariu, da, e adevărat, asta nu se mai virează cash salariile, se virează în cont. Bun, dar aș face o chestie, i-aș da dreptul partenerului meu sau partenerei mele să aibă acces la cont, să se uite și să vadă ce e acolo. Să-i aș pune fluturaș, uite, ăștia am primit banii, au intrat în cont, ăștia sunt banii. hai să discutăm mai departe.
Sunt banii noștri,
exact.
Nu ai mei.
Da, 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 corect, corect. Foarte bună observație. Ai noștri, așa este, nu-s banii mei. Dar în felul ăsta arăți că tu valorizezi pe partenerul tău. Pentru că până la urmă, hai să discutăm și în alții termeni. Cel care nu lucrează, poate că nu lucrează ca și a stabilit. Și dacă ați stabilit că nu lucrează, că tu îți dorești o nevastă care să-ți facă mâncare de 3 ori pe zi, nu că tu nu mănânci mâncare de azi pe mâine, nici de la o masă la alta nu mănânci, deci tu vrei de 3 ori pe zi să ți se facă mâncare, nu? Și că tu vrei întotdeauna ca toate hainele tale să fie călcate, să fie curate și tu nu consideri că este treaba ta și a stabilit voi chestia asta. Aia nu-i muncă? Nu că dacă s-ar duce partenerul tău la muncă, ar trebui să preiei o parte din treaba asta, nu? Că nu poți să zici, bă, eu mă duc la muncă și el se duce la muncă, dar unul vine acasă, face mâncare, spală, calcă, îngrijește copiii, celălalt nu face nimic. Păi am o problemă cu distribuirea muncii, nu? Și atunci este o chestie de recunoaștere, de încredere, cum spui, și de recunoaștere a muncii celuilalt, a muncii nevăzute, poate, a celuilalt. Că, da, nu se cuantifică, nu sunt bani pe care celălalt să-i pună în cont. Dar dacă celălalt n-ar face, ai plătit pe cineva care să-ți facă mâncare, nu? Ai plătit pe cineva care să-ți calce, să spele, să-ți ducă copiii la grădiniță sau la școală, să îți facă curățenie în casă, ai plătit pentru toate lucrurile astea. Dacă nu le plătești. Pentru că așa ați decis. Repet, ați decis, nu ai decis. Ați
împreună.
Decis, da? Pentru că așa ați decis. Atunci celălalt trage împreună cu tine. Doar că el trage într-o arie mai puțin vizibilă decât a ta. Și atunci mi se pare că este numai normal și drept ca celălalt să aibă accesul la finanțe. La fel cum ar fi ca dacă s-ar duce la muncă. La o muncă ce este remunerată. El se duce la muncă, dar munca lui nu este, sau a ei nu este remunerată. Și atunci, de ce aș păstra asta și de ce aș spune, eu muncesc în casa asta, da, pe bune, fă-ți mâncare. Dacă tu muncești, fă-ți mâncare. Dacă tu consideri, nu, dacă tu te duci și aduci banii, nu înseamnă că celălalt stă și se uită la televizor toată ziua, atâta vreme cât ai mâncare în casă,
tu
ai curățenie.
Tu muncești în deplasare, exact. Eu muncesc acasă.
Exact, da, la domiciliu, da? Deci dacă tu te întorci acasă și mâncarea este făcută, hainele sunt curate și călcate, casa este curată și nu plătești pe nimeni pentru chestia asta, atunci înseamnă că partenerul tău le-a făcut. Și atunci el muncește într-o arie neremunerată, trage împreună cu tine și cu casa ta. Partenerul a zis, ok, nu muncesc, perfect, nicio problemă. N-am acces la bani? Ok, nicio problemă. Plătește. Plătește pe cineva să ți le facă. Dacă nici eu sunt sclav, asta are de-a face cu o anumită viziune pe care o ai cu privire la partener. Nu? Sau la partener. E sclavul meu. Păi nu e sclavul tău. Este egalul tău. Te-ai căsătorit cu un om egal și atunci trebuie să-l tratezi ca pe egal. N-ai luat acolo o mașină de spălat? N-ai luat un robot din ăla de bucătărie, nu? Super performant? N-ai luat un aspirator super performant, un spălător de geamuri excepțional. Nu, ai luat o ființă. Tratează-o ca pe o ființă, nu ca pe un obiect.
Ce facem când unul dintre parteneri cheltuie prea mult sau, din contră, este prea zgârcit? Cum rezolvăm problemele astea?
Ideal ar fi să fie tratate în perioada de curtenie. Atunci îți dai seama de obiceiurile financiare ale partenerului.
Bine, ele se mai schimbă și pe parcurs.
Schimbă, dar vezi tu că germenul e acolo. Germenul e acolo, adică un om zgârcit e zgârcit și înainte. Nu, era mână largă și dintr-o dată a devenit foarte zgârcit. Eventual se accentuează. Da? Dar tu vezi ce se întâmplă acolo. Adică îți dai seama dacă partenerul tău este o persoană cheltuitoare, în sensul că o persoană de la care banii pleacă cu ușurință sau o persoană care nu lasă banii să plece cu ușurință, îți dai seama dinainte. Apoi, mai înainte de căsătorie chiar, eu cred că lucrurile acestea trebuie discutate. Deci nu doar observația. Deci nu doar că vezi că partenerul tău este o persoană cu mână largă, dă și în dreapta și în stânga, sau nu, cu mâna închisă. Cred că înainte de căsătorie ar trebui discutate aspectele acestea, foarte clar. Adică avute dialoguri, nu știu câte, mai multe sau mai puține, în funcție de diferențele, cât de mari sunt diferențele dintre cei doi. Dialoguri pe tema financiară. a felului în care cei doi își imaginează că vor cheltui banii după ce se căsătoresc. Da, făcute scenarii, nu variante, varianta A, varianta B, varianta C și așa mai departe. Toate lucrurile astea trebuie făcute. Când nu sunt făcute, e grav. Că banii totuși sunt un subiect extrem de delicat. Și apoi cei doi se căsătoresc și văd că nu, celălalt e fie zgârcit, fie foarte, foarte cheltuitor. Și acum nu vorbesc de nuanțe. Da, noi amândoi suntem de o parte, dar sunt nuanțe, nu? Vorbesc despre persoane antagonice, adică unul chiar cheltuie și unul chiar este foarte strâns. Asta este o discuție foarte delicată care ar trebui făcută, din punctul meu de vedere, nu cred că cei doi vor ajunge la un compromis. Pentru că dacă ar fi ajuns, n-ar fi ajuns. Știi?
În situația respectivă.
Exact, nu s-ar fi găsit în situația respectivă. Și atunci cred că e nevoie de intervenție externă pentru a stabili niște limite. Oricum, ce vreau să spun clar, răspicat, fără urmă de tăgadă, nu e un motiv de divorț. Să nu-și imagineze cineva că acesta este un motiv de divorț. Că, domnule, e cheltuitor. Nu, așa era. Fii cinstit cu tine și asumă-ți că nu prea ai căscat ochii când trebuia. Noi am făcut câteva emisiuni pe subiectul ăsta, da? Nu ai căscat ochii. Ai trecut cu vederea sau te-ai gândit că o să-l schimbi tu. Ei, uite că nu o să-l schimbi. Realitatea este diferită. Da?
Este într-adevăr un minus la el, dar este un minus și la tine.
Exact,
că nu ai
exact.
Fost
adică cel mai, exact, asta spui. Ai arunci repede pisica în curtea lui. Spui, gata, domne, nu mai pot să stau cu asta cheltuie. Păi stai un pic, păi tu dormeai. Adică l-ai luat așa cu ochii închiși, n-ai văzut că este. Fii cinstit cu tine. De asta spun că nu este un motiv de divorț. Adică trebuie să-ți asumi această superficialitate din perioada în care trebuia să fii atent. Și să fii dispus să negociezi, să găsiți compromisul, pentru că altfel nu ajungi nicăieri.
Dragi prieteni, emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. Cătălin, îți mulțumesc tare
cu
mult pentru
plăcere.
Participare. Dragi ascultători, vă reamintesc faptul că adresa de e-mail la bine și la greu @rvs.ro vă stă la dispoziție în cazul în care aveți întrebări sau doriți să ne faceți anumite sugestii legate de subiectele pe care ați dori să le abordăm. Nu uitați, nu cereți bani când vreți iubire și nu dați bani când celălalt cere iubire. Dacă vrei fericire, fă ca oamenii să fie mai importanți pentru tine decât banii. Sunt Ana Maria Sandu, în regia tehnică a fost Laurențiu Bugan. Până data viitoare, vă îndemn să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.